Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru faptul că avem din nou ocazia să studiem din Sfânta Scriptură. Continuăm astăzi să discutăm pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Mântuitorul era înconjurat de o mare mulțime de oameni. Era cu câteva zile înainte de crucificare. Luca prinde în scrierea sa această realitate. Noroadele erau adunate cu miile, atât de mulți încât se călcau unii pe alții în picioare. Ca de obicei, Mântuitorul învăța noroadele. Le vorbea astfel încât să înțeleagă. În ce privește subiectele, Domnul Hristos le-a vorbit despre aluatul fariseilor, despre făgăduința revenirii sale, despre prigoana pe care o suportă cei credincioși, despre nevoia de a-L mărturisi pe Domnul Hristos înaintea mulțimii, despre păcatul împotriva Duhului Sfânt și acestea sunt adevăruri pe care Mântuitorul le-a spus prin care învăța noroadele. În această ocazie, o liniște solemnă parcă domnea în acele clipe, parcă mulțimea aștepta o învățătură specială din partea Domnului Hristos. Dintr-o dată, această liniște, încărcată de prezența Duhului Sfânt, este tulburată, îngăduiți-mi să zic așa, de o voce din mulțime: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Pasaj descoperit în Luca, capitolul 12, versetul 13. Aș dori ca în cadrul emisiunii de astăzi să înțelegem răspunsul Domnului Hristos la această inițiativă. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bun găsit din nou și mulțumesc pentru invitație.
Domnule pastor, am discutat și în emisiunea de data trecută și încercăm să dezbatem și astăzi înțelesul a ceea ce Domnul Hristos dorește să ne învețe prin pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Toată discuția pleacă de la această inițiativă a cuiva din mulțime care, într-o liniște așteptătoare a cuvântului Mântuitorului, străbate această liniște cu această cerință: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. Cum răspunde Domnul Hristos?
Acest pretext este foarte interesant, pentru că, de fapt, parabola pe care o spune Mântuitorul este legată de această întrebare. Generatorul parabole este, de fapt, această întrebare. Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez este greșeala acestui om de a nu pune o întrebare, ci de a cere sau de a impune o soluție. El nu întreabă: Mântuitorule sau Învățătorule, ce soluție ai la problema mea cu fratele meu? Eu am o problemă cu pământul. Nu mă înțeleg cu fratele meu, cu pământul pe care l-avem moștenire. E foarte interesant că Mântuitorul trece dincolo de cerință și merge la cauza acestei neînțelegeri. Și Mântuitorul spune așa, versetul 14. Omule, ai răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, și aici foarte important, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. De aici se subînțelege că Mântuitorul își dă seama de situația în care se află omul acela și spune: omule, tu nu ai problemă cu pământul, ci ai problemă cu dragostea față de pământ, cu atașamentul față de pământ. Tu iubești pământul mai mult decât îl iubești pe fratele tău. Trebuie să fim realiști, să recunoaștem că trăim într-o lume în care foarte multe tribunale sunt asaltate zilnic de procese legate de pământ. Așa, ca o glumă, spunea un judecător, Deci eu nu înțeleg cum nu puteți voi trăi de la atâta pământ, de la hectare de pământ, când noi trăim doar de pe hat. Da. E o problemă reală. Oamenii simt că a avea este extrem de important. Dar uită că mai important decât a avea este a fi. Și Mântuitorul spune, mai întâi fii frate cu fratele tău și după aceea problema averii se va rezolva cu fratele tău. Dacă tu nu cauți avantajele materiale, și din punct de vedere spiritual, chiar Mântuitorul spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri vor veni de la sine, pe deasupra, adică Dumnezeu se va ocupa de celelalte probleme dacă tu vei căuta mai întâi relația cu Dumnezeu și relația cu celălalt. Deci, repet, pretextul acesta este foarte important. Parabola omului bogatului căruia i-a rodit țarina pleacă de la această neînțelegere între doi frați.
Foarte interesant faptul că acest om care ridică această cerere sau această pretenție către Domnul Hristos, în loc să se gândească la învățătura pe care Mântuitorul o rostea privitoare la împărăția lui Dumnezeu, în loc să-și lase inima să fie motivată de prezența Duhului Sfânt care îndemna la pocăință, el parcă era absent, parcă nici nu era acolo cu mintea. Mintea lui era la disputa cu fratele său. Credeți că această cerință din partea acestui om care a venit și a ridicat către Domnul Hristos această nu întrebare, această dorință, credeți că este o ocazie în care el recunoaște autoritatea Mântuitorului sau s-a folosit de această autoritate și ar fi dorit să se folosească de această autoritate pentru a-și ajunge un scop egoist în sine?
Foarte interesantă această întrebare și răspunsul la această întrebare este cheia situației în care ne aflăm. Dacă citim puțin mai sus, Mântuitorul vorbește despre faptul că nu ar trebui să ne temem de ceea ce se întâmplă cu trupul nostru. Tu nu vă temeți de ceea ce ucid trupul, spune versetul 4. Versetul 5 spune, nu vă temeți de ceea ce se va întâmpla cu voi, pentru că sunt vrăbiile care Dumnezeu are grijă de ei. Versetul 7 spune, perii din cap vă sunt numărați, nu vă îngrijorați, nu vă temeți, temeți-vă doar de relația cu Dumnezeu. Interesant. Mântuitorul în acest context vorbește despre suflet și relația cu Dumnezeu și vine omul acesta materialist în contextul acesta și spune, dă cu bâta în baltă cu alte cuvinte și spune, Doamne, vreau să-mi împarți pământul. Ai autoritate? Această cerere seamănă foarte bine cu cererea mamei fiilor lui Zebedei care spune, Doamne, ești învățătorul, da, ești mântuitorul, da, bun, poruncește ca cei doi fii ai mei să stea unul la dreapta și unul la stânga. Și Mântuitorul, ca și în contextul acesta al parabolei bogatului căruia i-a rodit țarina, spune, dar nu-i treaba mea asta. Nu-i treaba mea nici să împart pământul. Păi și atunci? Nu-i treaba mea nici să hotărăsc cine stă la stânga și la dreapta în cer. Păi și atunci? Pentru că Mântuitorul spune, lucrurile astea sunt lucruri egoiste, neimportante. Mântuitorul spune, mai degrabă te-ai luptat să fii în cer, că dacă ești în cer, nu contează că ești la stânga sau la dreapta. Că în cer nu o să fie clasa economic și clasa business. În cerul nu o să fie teren mai scump și teren mai ieftin. Nu, în cerul nu contează unde ești, că ești la stânga, că ești la dreapta, să fii lângă Mântuitorul. În acest context, Mântuitorul spune, măi omule, înțelege că cea mai importantă problema ta nu-i pământul, ci relația cu fratele tău. Iar eu ca autoritate nu mă bag în problema pământului, care e o treabă pământească. Am folosit jocul acesta de cuvinte. Ci mă bag în problema sufletească pentru că eu sunt Dumnezeu care vrea să vindece întâi sufletul. Eu vreau să-mi impun autoritatea în acest domeniu al relației. Iubiți-mă pe mine și iubiți-vă unii pe alții.
Nu că nu avea autoritate. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, pentru că Dumnezeu este creatorul lui Iisus Hristos. Prin Domnul Hristos a făcut tot ceea ce există. Deci nu că nu avea autoritate, nu că nu putea să-și o folosească. Însă Domnul Hristos nu intră într-o astfel de capcană care să hrănească egoismul, invidia și ura dintre cei doi frați. Domnul Hristos a dorit să vindece. Și de aceea avem această parabolă a omului căruia i-a rodit țarina. Este adevărat că în spatele fiecărei parabole, Mântuitorul avea și o anumită realitate întâmplată de la care prezenta aceste parabole. Deseori vorbea din ceea ce se întâmpla sub ochii lor, pentru ca omul, trecând pe lângă smochinul neroditor, pe lângă țarina în care semăna sămânța semănătorul sau alte ocazii, pilda oi rătăcite sau păstorul cel bun, își aducea aminte de învățătura Domnului Hristos. Domnule pastor, ce dorește Mântuitorul să ne învețe pe noi, cei din secolul 20, prin această pildă, prin această parabolă?
Citesc din nou ceea ce spune Mântuitorul. Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Căci viața cuiva, foarte interesant, și aici referirea nu e doar cu privire la viața aceasta pe care o trăim acum, viața veșnică, pentru că asta urmărea Mântuitorul, viața veșnică nu stă în belșugul avuției lui. Aduceți-vă aminte de un om care vine într-o zi, un om cu bani, vine într-o zi la ucenici și spune, am bani, cât vreți, dați-mi și mie Duhul Sfânt. Și care a fost răspunsul? Șocant. Șocant chiar. Banii tăi să piară împreună cu tine, ca ce ai crezut că poți să cumperi pe Dumnezeu, duc lucrurile la extrem, cu bani. Care este ideea, lecția? Mântuitorul spune așa, să nu care cumva să-ți treacă prin cap ideea că pentru că ai vreun avantaj înaintea lui Dumnezeu, pentru că ești mai avut, ai vreun avantaj în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Și lucrul acesta este scris clar. Adică, viața omului nu stă în belșugul avuției lui. Țineți cont de lucrul acesta. Am întâlnit oameni bogați, nemulțumiți. Și am întâlnit oameni săraci, mulțumiți. Într-o ocazie, am luat cu mine niște tineri și am dus într-o familie extrem, extrem de săracă. Și din discuții, scopul pe care îl urmăream era să-i fac pe acei tineri să înțeleagă că banul nu are valoare. Și din discuții cu acea familie, oamenii mi-au spus, domnul pastor, să știți că suntem mulțumiți cum avem și cu ceea ce suntem. În schimb, peretele era crăpat, se vedea afară, acoperișul înăuntru curgea apă și aveau câteva lighene când ploua ca să nu ajungă apa, să nu ude totul. Și știți ce mi-au zis tinerii după ce s-a terminat vizita aceea? Au zis, zice, niciodată n-am crezut că pot fi oameni extrem de săraci, mulțumiți, în timp ce noi avem și suntem nemulțumiți. Viața omului, spune Mântuitorul, nu stă în ce are, ci în ceea ce este. Pentru că bogăția sufletească este mult mai importantă, iar bogăția materială pălește în fața bogăției sufletești. Spune Pavel, în timp ce stă în închisoarea Mamertinii, în frig, în niște condiții extraordinare, spune, sunt mulțumit cu starea în care mă aflu. Ori asta e șocant, să înțelegi că nu bogăția te face fericit și mulțumit.
Foarte frumos răspunde Domnul nostru la această inițiativă, la această cerere. Putea să-i zică și lui pe față, fățarnicule, sau tu ești nebunul din parabolă. Însă Mântuitorul rostește o parabolă ca omul să înțeleagă. Deci Mântuitorul nu distruge personalitatea, Mântuitorul nu scoate sau nu evidențiază păcatul din inima omului, ci prezintă adevărul într-o așa măsură încât adevărul să ajungă la inima omului. Și totuși, etichetarea Mântuitorului către acest bogat căruia i-a rodit țarina, personal mi se pare un pic prea puternică, da? Îl numește și nebun și apoi zice, în noaptea aceasta ți se va lua sufletul. Haideți să vedem un pic modul de manifestare a acestui om din parabolă care îl conduce pe Mântuitorul să-l eticheteze în acest fel. Cum se manifestă un astfel de om care se așează în mod conștient într-o poziție contra binecuvântărilor lui Dumnezeu sau contra lui Dumnezeu?
Așa cum am vorbit și în emisiunea trecută, doar continui firul ideii, trebuie să înțelegem că Mântuitorul nu îl face nebun gratuit pe acest om, ci, așa cum s-a spus, este rezultatul unei atitudini. Omul acesta, și acum citesc ce spune omul, iată ce voi face, versetul 18, îmi voi strica grânarele, voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Subliniez, bunătățile sunt ale mele. Dar de unde? Psalmistul spune, nebunul zice, nu este Dumnezeu. Deci, dacă nu există Dumnezeu, sunt ale mele. Dacă ar fi Dumnezeu, și de aceea ei se spune nebun, dacă ar fi Dumnezeu, omul ar fi putut să spună în contextul acesta toate bunătățile pe care mi le-a dat Dumnezeu. Le strâng, le pun, le depozitez, iar apoi le împart. Văd eu când, cum. Dar în primă instanță, ca să nu rămână de izbeliște, bunătățile pe care mi le-a dat Dumnezeu, eu le strâng. Dar el nu spune așa, ci spune bunătățile mele. Și al doilea lucru, el își zice lui, voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți, care sunt ale mele, subliniez lucrul acesta, strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. Atenție! Ce credeți? Acest bogat, dacă Dumnezeu nu l-ar fi judecat deloc și l-ar fi lăsat să-și vadă de treaba lui, anul următor n-ar mai fi pus în pământ greu?
Ba da! Sigur.
Bun, dar el atenție ce spune. Că e șmecher și mincinos în esență. Spune așa, suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Adică Dumnezeu i-a dat recoltă nu pentru un an, nu pentru doi, nu pentru trei, ci pentru mulți ani. Spunea cineva că în limba ebraică și în limba greacă, în cultura aceea, până la trei numărai, după aceea spuneai mulți. Deci înseamnă că erau cel puțin 4 ani recoltă quadruplă, ca să zic așa, cel puțin. Și omul zice, eu ce fac? Am pus recolta în hambare și după aceea nu mai muncesc, spune că se va odihni. Bun, Dumnezeu nu l-ar fi judecat dacă ar fi zis după aceea 4 ani de zile nu mai muncesc. Ci judecata lui Dumnezeu apare pentru următoarele 3 cuvinte. Mănâncă, tu, adică eu mănânc, ceilalți nu mă interesează. Beau, adică eu mănânc și beau, nu ceilalți. Înveselește, nu înveselește-i pe alții, ci eu mănânc, eu beau, eu mă înveselesc. Și ceilalți? Aici e problema. Dumnezeu n-a putut rezista egoismului feroce care era în omul acesta. În timp ce tu mănânci și bei, în timp ce tu te înveselești, te distrezi, oamenii mor lângă tine. Asta e nebunie.
Din păcate, filozofia lumii în care trăim sau nebunia lumii în care trăim, în timp ce mii de copii trec în fiecare zi la culcare fără să fi mâncați și azi și ieri și l-alteri nimic, în timp ce sute de copii în fiecare seară mor de foame, alții au această atitudine, mănâncă, bea, înveselește-te. Dumnezeu chiar condamnă aceste lucruri. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E timpul să avem o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Sfânte, 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 Domnul Sabaot. Sfânte, 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 Domnul Sabaot. Tot cerul îi cântă Osana. Cerul cântă Hosana, Sfânte Domnule.
După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Discutăm împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să discutăm un pic ce rol are dărnicia în viața noastră de zi cu zi. Deci nu niște fapte mărețe care le-ai făcut odată și ai chemat și televiziunea să te filmeze și radio să te înregistreze și toate ziarele să știe lumea ce ai făcut tu, ci dărnicia ca principiu de viață pe care noi suntem chemați, invitați, învățăm din ceea ce a spus Domnul Hristos să practicăm în fiecare zi.
Dărnicia n-am inventat-o noi. Și ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l subliniem. Dărnicia a inventat-o Dumnezeu. Spune puțin mai încolo Mântuitorul așa: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Versetul 23. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Și versetul 24, că aici vorbim de dărnicie. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, nici n-au cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Expresia aceasta este superbă. Dumnezeu dă, Dumnezeu hrănește. În Sfânta Scriptură spune că prea iubiților lui Dumnezeu le dă pâinea ca în somn, nu în somn.
Nu dormind.
Adică nu, să nu cădem în extrema cealaltă. Biblia spune cine nu muncește să nu mănânce.
6 zile să lucrezi, să-și faci totul.
Corect, porunca așa spune. Dumnezeu dăruiește în condițiile în care omul își face partea lui. Dumnezeu e darnic. Trebuie subliniat lucrul acesta. Am vorbit emisiunea trecută despre faptul că Dumnezeu pune la încercare pe bogatul, care în contextul acesta e nebun, să vadă, ți-am dat recoltă pentru 3, 4, 5 ani. Tu ce faci cu ea? Ești darnic? Ești dispus să oferi din binecuvântările tale? În cartea Calea către Hristos, Ellen White vorbește despre faptul că Dumnezeu a pus la dispoziția noastră plantele, copacii, pentru a oferi. Pomii au fost creați de Dumnezeu pentru a da fructe. Legumele, cerealele, Dumnezeu le-a creat pentru a se oferi nouă. Și în tot universul lui Dumnezeu, spune Ellen White, există legea aceasta a oferirii. Dumnezeu s-a dat pe sine însuși și a dat. Ori noi oamenii, spunea cineva, de ce avem mâinile tot timpul orientate spre noi, palmele? Ca să strângem, să adunăm. Ei, Dumnezeu aici intervine și spune, oprește-te. Fii dispus să dăruiești. Și vreau să citesc legat de acest lucru un sfat pe care Dumnezeu îl dă în Levitic 23:22. Foarte interesant acest verset. Când veți secera semănăturile din țara voastră, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi ce rămâne de pe urma secerătorilor. Să lași săracului și străinului aceste spice. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Ce-i foarte interesant? Să lași. Pe când omul acesta, din parabolă, în versetul 18, spune, voi strânge toate roadele. Șocant. Deci Dumnezeu îi spune, și practica era ca 10% cel puțin din recoltă să fie lăsată pe câmp, acest om spune, am hambarele pline, hai să las 20%. Ce frumos ar fi fost.
Ce frumos ar
nu,
fi
nu,
fost.
Nu, spune, eu strâng grad tot, să nu rămână nimic nimănui. De asta Dumnezeu îi spune nebunule. De asta, pentru că omul acela nu gândește nici măcar o secundă că în jurul lui există atâția muritori de foame.
Și nici măcar nu-și apleacă sufletul înaintea lui Dumnezeu să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru aceste binecuvântări. Aș vrea să mă opresc o secundă aici, vorbind despre dărnicie, dărnicia de fiecare zi sau ca o practică. Dărnicia vine și în urma unui simțământ de mulțumire. Ori la acest om din parabolă nu vedem nicio umbră de mulțumire, niciun cuvânt. Domnul Hristos nu aduce discuția acolo încât să spună, măi, acest bogat a mulțumit lui Dumnezeu pentru ceea ce primise. Și aici se introduce o întrebare. Este introdusă o întrebare. Sau dacă vreți, vrând nevrând, ne lovim de o întrebare. Ce rost are mulțumirea sau recunoștința în viața noastră atunci când primim aceste binecuvântări din partea lui Dumnezeu? Sau cum ar trebui să fim în față cu aceste binecuvântări?
Iacov, în capitolul 2, spune: nu vă înșelați, prea iubiții mei frați, orice dar desăvârșit și orice lucru bun este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Toate binecuvântările vin de sus. Întrebarea mea este: de ce când ai binecuvântare tu te uiți în jos în loc să te uiți în sus și să spui: Doamne, îți mulțumesc că ai făcut pământul să rodească? Pentru că până la urmă, citesc textul biblic, Dumnezeu dă soare peste cei buni și peste cei răi. Te-a costat pe tine soarele? Nu. Ploaia pe care o dă Dumnezeu, te-a costat pe tine? Nu. Substanțele nutritive pe care le conține pământul, le-ai pus tu acolo? Nu, le-a pus Dumnezeu. Până la urmă urmei, tu da, e adevărat, ai arat, ai discuit, ai semănat, ai prășit, dar baza este dată de Dumnezeu, că degeaba ai fi făcut lucrările acelea dacă Dumnezeu n-ar fi dat binecuvântarea Lui. Și în cazul acesta, parabola e foarte clară. Dumnezeu este Cel care a făcut să rodească țarina. De aceea Dumnezeu îl trage la socoteală, pentru că spune: stai că binecuvântarea e de la mine, nu e a ta. Sau nu e doar a ta, mai corect spus. Eu ți-am dat ca să dai. Și în parabole există un gând care spune: a primi pentru a da. Aceasta e cea mai mare binecuvântare. Să nu-ți strângi mâna, ci să-ți deschizi mâna. Biblia spune că Dumnezeu își deschide mâna și hrănește plantele, hrănește animalele, hrănește pe om. Aici e problema reală. Și cred că aici e răspunsul la întrebare. Atitudinea pe care o ai tu față de nevoiaș e problema.
Și aceasta va da naștere la cuvânt de mulțumire și din partea celui care primește. Tu îi mulțumești lui Dumnezeu că ți-a oferit, ți-a dat, te-a binecuvântat, îți deschizi mâna față de semenul tău și la rândul lui, acest om care este nevoie sau era nevoie, în alte cuvânt de mulțumire la adresa lui Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, tu ai întrerupt lanțul mulțumirii. Da. Adică tu ai oprit la un moment dat mulțumirea celui care s-a rugat ca Dumnezeu să-i dea binecuvântări, i le-a dat prin tine, dar tu, nedându-i tu nimic lui, ci ținând doar pentru tine, ai oprit lanțul.
Nu degeaba Mântuitorul îl etichetează, zice: nebun, ai lucrat fără Dumnezeu, ai lucrat fără de lege, ai vorbit doar cu tine însuți, îți zicea în inima ta. De fapt, aici sunt mai multe categorii. Cei care îl întreabă pe Dumnezeu, dar decid ei ce să facă cu binecuvântările lui Dumnezeu. Îl întreabă pe Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu le vorbește, dar ei fac tot după datină sau după tradiție. Sau ce e mai rău, își propun să facă ceva pentru Dumnezeu sau în favoarea lui Dumnezeu sau poate pentru o viață de sfințenie, de credincioșie, însă rămân numai cu această dorință. Ori există o vorbă din popor care zice: drumul spre iad este pavat cu dorințe bune. Da? Numai că omul merge în direcția, fără să se oprească, vă rog.
Să nu uităm că, inclusiv în cazul lui Lucifer, Biblia spune că tu ziceai în inima ta: mă voi sui. Spiritul acesta al egoismului, pornit din inimi nerenăscute, din inimi nebune, este spiritul diavolului. Și de aceea Dumnezeu îi spune: nebunule, îți vei pierde sufletul în noaptea asta, pentru că tu ai fost egoist. Tu n-ai vorbit cu mine, tu n-ai vorbit cu cei din jur, tu n-ai vorbit despre oamenii care trăiesc lângă tine și care au mare, mare, mare nevoie de tine.
Și acum, cât de frumos vorbește Scriptura despre acei oameni care fac planul împreună cu Dumnezeu. da? Despre aceia care slujesc împreună cu Dumnezeu, despre aceia care pășesc împreună cu Dumnezeu. Și îngăduți-mă, domnule pastor, să vă întreb, ce ar fi însemnat pentru acest bogat care a fost binecuvântat de Dumnezeu să facă planul împreună cu Dumnezeu? Cu alte cuvinte, ce înseamnă a plănui după planul lui Dumnezeu? A lucra după un plan divin, după dorința lui Dumnezeu, după porunca lui Dumnezeu? Haideți să îngăduiți-mă un pic așa, să rescrim această pildă în sens pozitiv, adică omul ar fi intrat în planul lui Dumnezeu și ar fi primit această făgăduință, fericitule sau această etichetă, binecuvântatule. Haideți, încercați un pic să... ce înseamnă acest plan divin?
Îmi place jocul acesta, să schimbăm sensul parabolei în direcția cea bună. Primul lucru, omul ar fi trebuit să spună, Doamne, de la Tine am primit. Asta
mulțumesc,
e primul
Doamne.
Lucru, îți mulțumesc. Deci, atenție, cel mai important lucru atunci când primești este să spui mulțumesc. Să nu crezi că ți se cuvine. Deci, să zicem că omul acesta ar fi privit spre cer și ar fi zis, Doamne, așa de mult îți mulțumesc că mi-ai dat atât de multe grâne anul acesta și dacă tot mi-ai dat, te rog să-mi spui și ce să fac cu ele. Aduceți-vă aminte de Saul din Tars, care mergea pe drumul Damascului și Dumnezeu îi se descopere. Și prima întrebare pe care o pune Saul pe drumul Damascului este, Doamne, ce vrei să fac? Dacă nebunul acesta ar fi fost înțelept, ar fi trebuit să zică, Doamne, și acum ce fac? Ce fac cu grâul ăsta? Și Dumnezeu i-ar fi spus, hambarele pe care le ai, umple-le. Eu nu-ți cer să scoți și să dai tot. Mai ai încă de 3 ori pe atâta. Să zicem, din ce ai în plus față de capacitatea ta de a înmagazina în hambare, uite, dă celor care sunt în nevoie din localitatea ta. Dă săracilor, dă văduvilor, dă orfanilor. Dă și lui Dumnezeu, în sensul că la vremea aceea, ca totdeauna, biserica are nevoie de susținere financiară. Există diverse proiecte. Proiecte evanghelistice, proiecte sociale, proiecte de orice categorie. Și Dumnezeu ar fi spus, bun, din ceea ce ai câștigat tu, și acum fac un fel de schiță, 10% lași pe câmp. Din start ai scăpat de o problemă pentru că lași pentru săracii care pot să strângă ei, care sunt în stare de funcționare și care nu trebuie să le duci tu acasă. O a doua zecime o dai săracilor care nu pot să strângă. Deci deja 2 părți s-au dus. Dai zecimea lui Dumnezeu, care e încă o parte importantă, încă 10%. Deja 30% din recoltă nu mai e. Dă încă o a doua zecime lui Dumnezeu, dacă vrei neapărat, pentru proiecte de misiune, pentru proiecte sociale. Fă și tu o sinagogă. Să nu uităm că Iaira zidit sinagoga și nu era evreu. Aduceți-vă aminte că vorbele bune puse pe lângă Domnul Hristos au zis, face să-i faci un bine că-și ne-a zidit sinagoga.
Și Domnul Hristos nu contestă, nu?
Nu, ba din contra apreciază. Fă un proiect de misiune și s-ar fi dus deja jumătate. Dacă, să zicem, ai recolta pe 4 ani, deja recolta pe 2 ani, ai rezolvat-o. Ai mulțumit și pe săraci, ai mulțumit pe toată lumea. Iar cealaltă jumătate, cât îți încape în hambar, pune în hambar și restul, las că găsesc eu o soluție. Dar omul nu gândește așa. Și aici e problema. Când Dumnezeu îți dă, trebuie să vorbești cu El. Dacă Dumnezeu ți-a oferit, El știe de ce ți-a oferit. Duc lucrurile mai departe. Dacă vine cineva într-o zi și îți aduce un lucru pe care tu nu știi să-l folosești, pe cine întrebi prima dată cum se folosește lucrul respectiv? Pe cel care ți l-a dat. Așa era corect și aici. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și spui, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat. Apoi, împart ceea ce am primit, 10% las pe câmp, 10% dau săracilor, 10% construiesc o aripă la sinagogă și așa mai departe. Și dacă tot am în plus, mi-a mai rămas încă, pot să spun, cum a zis Zacheu, dacă am năpăstuit pe cineva, dau înapoi împătrit. Adică soluții se găsesc, dar trebuie să vorbești cu Dumnezeu.
Domnul Hristos răspunde prin această parabolă la cererea omului datorită faptului că inima acelui om era atât de pornită împotriva fratelui lui de corp, încât a necesitat un astfel de răspuns. Da? La răutate din inima acestui om. Câteodată noi le obligăm pe Dumnezeu să folosească metode care poate nici nouă nu ne plac. Însă aceasta este un rezultat a atitudinii noastre. De aceea trebuie să îndreptăm atitudinea pentru ca Dumnezeu să nu fie determinat să se comporte cu noi într-o situație, într-o stare în care nu ne-ar place. Ne-am fi dorit ca, într-adevăr, parabola aceasta să fie scrisă în sens pozitiv. Măcar atitudinea noastră să fie una de mulțumire și să deschidem mâna pentru cei de lângă noi. Mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi parabola bogatului căruia i-a rodit țarina. Discutăm împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel. În cea de-a treia parte a emisiunii, domnule pastor, aș dori să mai zăbovim un pic asupra ceea ce am început în cea de-a doua parte, și anume planul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Cum putem să împlinim acest plan după voia lui Dumnezeu? Mă uit și la acest text din Iacov, capitolul 4, versetul 13, în continuare. Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face comerț, vom câștiga și nu știți ce aduce ziua de mâine. Că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Iată planul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Cum ar trebui să sincronizăm voința noastră cu voința divină, planul nostru după planul lui Dumnezeu? Vă rog frumos!
Atunci când suntem dependenți de Dumnezeu și în relație cu Dumnezeu, îl lăsăm pe Dumnezeu să ne facă planul și nu îl facem noi. Sau, dacă facem noi planul, îl facem în discuție, în colaborare cu Dumnezeu. Înainte de pauza muzicală, s-a subliniat un lucru foarte important, și anume că omul acesta avea două probleme de relații. Cel care a venit cu afirmația și a zis, Doamne, ajută-mă să împart cu fratele meu pământul. Avea o problemă de relație cu Dumnezeu și avea o problemă de relație cu semenul, cu fratele lui. În contextul acesta, oamenii care au o problemă în relația cu Dumnezeu nu cer sfatul lui Dumnezeu. Există un gând inspirat în care Ellen White vorbește despre faptul că inclusiv alegerea unui partener trebuie să simțim că Dumnezeu a ales în dreptul nostru. Atunci când, și vreau să fiu foarte concret, atunci când îmi iau o mașină, cel mai bine ar fi să-L întreb pe Dumnezeu. Atunci când îmi iau niște haine, ar trebui să-L întreb pe Dumnezeu, Doamne, hainele astea te onorează? Atunci când îmi iau un telefon și sper să nu deranjez pe cineva, sper. Dacă eu am un telefon de 1000 de lei sau 1500 de lei care funcționează foarte bine, face și fotografii bune, nu are probleme și eu sunt nemulțumit și vreau unul de 1500 de euro, nu cumva încalc niște reguli ale relației cu Dumnezeu? Pentru că telefonul acela de 1500 de euro sau de 2000 de euro nu sparge nuci, nu mătură prin casă, nu vorbesc mai ieftin. Bun, sunt persoane de afaceri care au foarte mulți bani și care neapărat vor să arate într-un anumit fel. Poate, dar vorbesc de omul de rând.
Poate chiar au nevoie, nu discutăm.
Da, nu judec de cei care au posibilitatea. Dar tu când, și acum, e o chestie generală la noi în România. Tu n-ai bani de combustibil, dar ți-ai o mașină foarte scumpă. Ești sărac de n-ai gard la casă, dar ți-ai o mașină foarte scumpă ca să vadă oamenii când treci tu. Cred că aici e o problemă de fond. Oare nu cumva Dumnezeu ne va judeca într-o zi, cum scrie Biblia despre cuvintele nefolositoare pe care le-am spus, oare nu ne va judeca Dumnezeu și pentru banii pe care i-am folosit nechipzuit? Cred că aici e problema. Revin. Deci, când îmi iau o haină, când îmi iau o mașină, când îmi iau un telefon, când îmi iau o casă, n-ar trebui să-L întreb pe Dumnezeu? Și spun lucrul acesta din experiența reală. Nu vreau să mă laud, nu dau niciun fel de exemplu, dar foarte multe lucruri pe care le-am făcut în viață, le-am cerut ca sfat din partea lui Dumnezeu și trebuie să recunosc că uneori Dumnezeu a fost împotriva voinței mele și mi-a răspuns clar, direct. Și a trebuit să-mi schimb direcția în care mergeam și n-am mai cumpărat ce am vrut eu, ci am cumpărat ce a vrut Dumnezeu. Și sincer, foarte sincer, în toate situațiile în care l-am ascultat pe Dumnezeu, cum a spus Dumnezeu, am fost mult mai mulțumit. Mult mai mulțumit. Și îmi dau seama că dacă îl consult pe el, rezultatul va fi mai bun decât dacă mă consult pe mine și inima mea. Pentru că inima e desnădăjduită, rea. Inima este egoistă. De aceea spune psalmistul, o, Doamne, schimbă inima asta de piatră și dă-mi una de carne, dă-mi una sensibilă. Sensibilă la cuvântul tău, sensibilă la relația cu tine și sensibilă la relația cu ceilalți.
Zice acolo, înșelătoare, cine poate să o cunoască? Și îmi place versetul, cercetează-mă Dumnezeule și du-mă pe cărarea veșniciei. Dacă sunt pe o cărare rea, du-mă pe cărarea veșniciei. Departe de cei care vorbim astăzi, aceste gânduri de mulțumire, dorință de bine, dorință de a-și împărți cu fratele, dorință de a binecuvânta și pe alții, dorință de a intra în planul lui Dumnezeu, departe acest lucru. Domnule pastor, cumva ne grăbim pentru că suntem pe ultimele minute din emisiunea de astăzi. Vreau să vă întreb, ce ar însemna hambarele și ce ar însemna aceste binecuvântări? Vorbim direct doar despre producția de grâu sau putem vorbi despre darurile pe care Dumnezeu ni le dă? Cineva poate să vorbească, să învețe mai multe limbi? Cineva poate sau poate să-și pună talentul, darul pe care îl are în slujba societății? Ce înseamnă să pictezi niște tablouri care sunt obscene sau prin acest dar să poți să binecuvântezi pe alții? Pictezi cina cea de taină sau ce ar însemna aceste binecuvântări și aceste hambare?
Hambarele pot fi pământești, care nu ajută cu nimic spiritual sau pentru viața veșnică, sau pot fi hambare cerești. Biblia spune așa, nu vă strângeți comori, chiar și în contextul acesta vorbește Mântuitor, nu vă strângeți comori aici pe pământ, pentru că aici pe pământ le mănâncă molile, ruginesc, le fură hoții. Versetul 21, din același context spune, tot așa este cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Spune Domnul Hristos, strângeți-vă comori în cer, pentru că acolo nu le mănâncă. Nici. Răspund la întrebare. Darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, daruri materiale, daruri spirituale sau talente, talanți, sunt toate binecuvântări. Repet, toate sunt binecuvântări date de Dumnezeu pentru a le folosi. Apostolul Pavel spune că toate darurile spirituale sunt date pentru zidirea sufletească a bisericii. Dar dacă eu mă pricep la un lucru și Dumnezeu mi-a dat un talent, să spun poezii, să desenez, să cânt și așa mai departe, dar nu le folosesc pentru a dezvolta biserica, înseamnă că eu le-am pus în hambarul meu și le-am încuiat. Dar dacă eu darurile pe care le am, talentele, darurile materiale, sufletești, spirituale, de toate categoriile, le folosesc și pentru binele altora, adică le pun la vedere, le pun la schimbător, atunci acele mari valori au ajuns în hambarul ceresc. Și acolo are grijă Dumnezeu de ele. Nu le mai mănâncă molia, nu le mănâncă rugina și nici nu le fură hoții. De aceea, diferența este dată de modul în care investesc ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Poate fi hambarul pământesc, că de aici a pornit întrebarea. Există mai multe tipuri de hambare? Da. Hambarul meu, individual, egoist, care e ferecat cu o grămadă de lanțuri și cu lacăte, sau hambarul ceresc din care beneficiază și alții din jurul meu. Am de ales.
Mulțumesc tare mult. O ultimă întrebare legată de sentința Domnului Hristos. Chiar în noaptea aceasta ți se va lua sufletul. Există suflet nemuritor care se plimbă și Mântuitorul îl ia? Sau există o binecuvântare a vieții pe care Dumnezeu ți-o oferă sau poate să ți-o ceară înapoi?
Aici este un fel de joc de cuvinte. Mântuitorul spune așa: omul vorbea cu sufletul lui, în sinea lui, și a zis: eu, mie, îmi. Și Dumnezeu spune: în noaptea asta ți se ia tu, ție, te. Adică exact ceea ce ai crezut tu că ai și că te face superior și că te face să fii sigur, liniștit, exact în noaptea asta ți se ia. Și la ce ajută? Ce se întâmplă? Nu există suflet nemuritor. Și sufletele, chiar dacă ar exista, între ghilimele, ducem lucrurile la absurd, nu mănâncă sufletul. Dar Biblia spune că omul, imediat după ce moare, se duce în locuința morților. Iar în Eclesiastul, sunt mai multe versete, nu intrăm acum în amănunte, spune că și în locuința morților în care mergi nu este nici lucrare, nici chipzuială, nici înțelepciune. Parcă ai răspuns la întrebarea aceasta: nu mai ai cu cine vorbi tu cu tine însuți, că nu mai ești. Omul nu mai e după ce a murit. Nu se duce nici în cer, nici în iad, nici în rai, ci așteaptă în locuința morților până Matei 25 spune că atunci când va veni Fiul omului în toată slava lui, atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Așa spune Biblia. Deci, omul acesta moare și mor și planurile lui și gândurile lui, așa spune Eclesiastul, și nimic nu mai are parte de nimic de ceea ce se întâmplă sub soare, până când va veni Dumnezeu să judece la revenirea Domnului Hristos. Și dacă ai fost bun, ai fost deștept, nu nebun, vei primi mântuirea. Dar dacă ai fost egoist și ai avut numai hambar pe pământ, Dumnezeu spune: rămâi în hambarul tău, cu hambarul tău, da?
Ce-ai ales?
Ești mort. Ce-ai ales? Alegi cerul sau pământul?
Mulțumesc tare mult, domnule pastor, pentru emisiunea de astăzi. Un ultim gând pe care să-l transmiteți ascultătorilor noștri. Poate cineva este acum pe recepție, știu că emisiunea este ascultată de multă lume, cineva care caută pe Dumnezeu, dar se simte gol în sufletul lui. Poate are tot ce trebuie din punct de vedere al bogățiilor. Poate chiar este un om bogat, dar se simte gol în sufletul lui. Un gând pentru încheierea emisiunii de astăzi.
Foarte interesantă afirmația aceasta: bogat, dar gol pe dinăuntru. Dumnezeu poate să-ți umple hambarele și totuși să fii gol pe dinăuntru. Dar Dumnezeu poate să-ți umple inima, deși poate n-ai niciun hambar și poate n-ai ce mânca. Aduceți-vă aminte de văduva din Sarepta, care mai avea doar un pumn de făină și doar puțin unt de lemn. Și Dumnezeu îi spune prin prorocul Ilie: stai liniștită, că o să ai tu să mănânci, o să aibă și fiul tău să mănânce și o să aibă și Ilie pe lângă voi să mănânce, pentru că grâul nu se va împuțina, uleiul nu se va termina. Dacă vrei să ai înăuntru în sufletul tău bogății, lasă-te în mâna lui Dumnezeu.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că El totdeauna lasă deschisă această poartă a binecuvântării. Domnule pastor, mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc și eu, Domnul să ne binecuvânte pe toți.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și vouă pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne clăuzească pe toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!